Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, ty nám sesílaj svého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista našeho Pána. Tak chvála Kristu, podruhé vás dneska zdravím. Mám problém s hodinkama, nemám kam je nainstalovat. A mám strach, abych to nějak nepřehnal s tím časem. Znáte to s těma farářama, jak se rozpovídají, tak nevidí, kdy přestat. Možná ten název Duch svatý v církvi včera dnes, tak je trošku odvážnější. Říkal jsem si Duch svatý, to se hodí spíš k Velikonocům, ale ne v postní době. Ale pak jsem si říkal, vždyť přeci ten Duch svatý byl od počátku. A Duch svatý je ten, který nás vede k tomu, že člověk má to kající smýšlení. Pod vlivem ducha jednáme, rozhodujeme se. Takže nakonec mi došlo a přišel jsem na to téma, zrovna když jsem týral běžmovance při přípravě, tak jsem si říkal, proč ne? Protože všechna ta témata, o kterých jsem si myslel, že by se dalo mluvit, tak už jste tady měli někdy v minulosti. Tak říkám, přeci se nebudu opakovat. Tím netvrdím, že to, co tady teď budu říkat, je objevení nového kontinentu, ale tak, jak jsem říkal při té mši, něco, co asi víme, ale co si možná potřebujeme znovu tak nějak prohloubit, obnovit. Tu první část začnu možná až unavným historickým exkurzem do Písma svatého. Duch svatý ve Starém zákoně, v Novém zákoně. Až už budu vidět, že vám klesají hlavy, tak to ukončím. Pak bude půl hodina plus minus přestávka, kdy budete moct přistoupit i ke svátosti smíření, to ještě ohlásím na konci. Pak bude taková úvaha o Duchu svatém v dnešní církvi a na závěr budou dary a plody Ducha svatého. Ten začátek, když se budeme bavit o Duchu svatém v písmu, tak nás asi nepřekvapí, že tam nenajdeme žádnou ucelenou nauku. Ve Starém zákoně pochopitelně vůbec ne, protože jak je psáno v Novém, Duch svatý ještě nebyl dán, ještě nebyl vylit. Působil skrytě, působil vždycky, protože Bůh vždycky jedná jako trojice, nikdy ne jako solista, i když je sám jeden jediný. Vždycky byl přítomen i při stvoření syn, i duch. Ale nějaké pojednání tam nenajdeme. S pojmem duch se lze v písmu setkat poměrně často. To slovo je tam obsaženo mnohokrát, ale ne vždycky se tam jedná o ducha božího. Proto je možná, myslím si to, takže určitě, prozkoumat, jak k tomu duchu svatému přistupují starozákonní a novozákonní texty a v jaké souvislosti o duchu mluví. Než přistoupím jak k tomu vlastnímu probírání těch biblických textů, tak je nutné zmínit ten neopominutelný projev působení Ducha svatého v písmu, který se nazývá inspirace, vdechnutí, nebo přímo z ducha, vdechnutí boží. Tohle toho boží působení skrze Ducha svatého je nezbytný právě proto, aby písmo bylo správně chápáno. Písmo je tedy boží řečí, písemně zaznamenanou zvnuknutí Ducha svatého. A je i jako takové člověku promlouvá, inspirované. A ta inspirace, zažili jste to určitě všichni, nemá pouze nějaký historický rozměr. Písmo svaté je pořád živé boží slovo. Je aktuální v každé době. I dneska působí na čtenáře, respektive na posluchače. A tento aktuální rozměr zmiňuje i první list Petrův. Když je tam psáno, že se říká, že proroci nemluvili na základě svých nějakých osobních kritérií, nýbrž tak, jak jim vnukal duch. A tento duch byl duchem Kristovým a jejich poselství bylo určeno křesťanům dneška. 1. Petrův 1.10 až 12. Duch v písmu nikdy není duchem jenom nějakým statickým, nečinným, ale vždycky je tam dynamika. Inspirace je právě jeden z dokladů dynamiky působení Ducha svatého. Ve starém zákoně se termín Duch svatý, jak ho známe z křesťanského prostředí, vůbec nevyskytuje. Ne, že by tam to slovo nebylo, je tam mnohokrát, ale v různých významech. Nejčastěji se překládá jako duch, hebrejsky ruach, určitě vám to slovo není neznámé. Ruach Jahve, ruach Elohim, duch Boží, duch Hospodinův. A s tímhletím významem je taky tam nejvíc spojováno. Situace je poněkud složitější právě, protože stejně jako v češtině, v řečtině, v latině, i tady v hebrejštině má ten duch vícero významů. Základní význam totiž byl vítr nebo dech. Původně ten termín dokonce znamenal prázdný vzdušný prostor a teprve později pohybující se vzduch nebo vítr. A srovnání ducha s větrem nebo dechem už nám navozuje představu něčeho neuchopitelného a to, co my sami nemůžeme ovládat. Přesně to potom říká Ježíš v Novém zákoně, v tom rozhovoru s Nikodémem o duchu, že vane kam chce, že jeho hlas je slyšet, ale nevíme, odkud a kam směřuje. Ruach je tedy boží síla nebo také boží projev, který člověk sám neovládne. Je to něco, co je mimo něj, co nedokáže nějak ovládnout, skrotit. Tady jsem si napsal, že termín duch ve starém zákoně se vyskytuje celkem 370x8 krát v hebrejštině a 11x v aramejštině u proroka Daniela. Je to určitě nemalý výskyt, ale je nutno dodat, že poměrně velká část se netýká toho ducha božího. Že ruach najdeme ve starém zákoně i právě v tom původním významu. Vítr, dech, nebo i jako označení zlých demonických sil v souvislosti s lidským duchem, psychickým rozpoložením, nebo jako životní sílu v člověku, nebo dokonce jako umělecké nadání. A vedle této, můžu říct, profánní oblasti, tak stojí samozřejmě rovina, kterou lze nazvat božskou. Protože tady je duch přímo spojován s Bohem. A to termín ruach v různém spojení vystupuje jako duch Hospodinův, duch Boží. A v mnoha případech i jako svatý duch. Duch bývá mimo jiné spojovány s projevem Hospodinova hněvu. Ve starém zákoně, určitě to znáte, už na začátku, je zmínka o Božím duchu. Boží duch, ruach Elohim, který se vznáší nad propastí, nad vodami ještě před stvořením. Genesis 1:2. Země byla pustá a prázdná a nad propastou tůdní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. Duch jako stvořitel. Duch Boží jako božská síla, která uspořádává chaos. Tak to bylo původní pojetí vzniku světa u těch orientálních národů. Chaos, do kterého někdo vnesl řád. V tomto případě Bůh svým slovem. Duch, který se vznáší nad vodami. Podobně o tom hovoří i kniha Job. Ostatní zmínky o duchu v těch starozákonních textech jsou různorodější a týkají se také té profánní oblasti. Protože kromě ducha Božího je tady taky dech života, který Bůh vkládá do svého stvoření. Ve zmínce o potopě je psáno: hle, já uvedu potopu vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Duch života, oživující síla. Duch může být taky synonymem pro moudrost, pro prorocké nebo věštecké schopnosti, jak se ukazuje u příkladu Josefa egyptského, který je egyptským faraonem považován za člověka, v kterém je duch Boží. Genesis 41:38. A proto mu taky byl svěřen důležitý úkol správy země. Podobné je tomu taky u proroka Daniela. Boží prorocký duch se zmocňuje také pohanského věžce Bileáma. Takže neprorokuje, tak jak mu říká král Balák, aby proklel Izrael, ale naopak ve prospěch Izraele. A taky o Mojžíšově zástupci Jozuovi je psáno, a je označován jako muž, v němž je duch. Jozue syn Nunův byl naplněn duchem moudrosti. Deuteronomium 34:9. Jákob, respektive jeho duch, zajásal nad zprávou o Josefovi. Podobně je označováno i duševní rozpoložení Božího lidu, který otročí v Egyptě a pro svou malomyslnost není schopný naslouchat Možíšovi, kterého k němu poslal Bůh. Exodus 6:9. Na duchu taky klesají nepřátelé, které stojí proti Izraeli při obsazování zaslíbené země. Kniha Jozue, když uslyšeli všichni emorejští králové, kteří sídlili na západu od Jordánu a všichni kanánští králové při moři, že Hospodin vysušil před Izraelci od Jordánu, dokud nepřešli, ztratili odvahu a pozbyli před Izraelci ducha. Duch Hospodinův, ruach, je použit ve významu taky na konci potopy, v tom původním vítr. Kdy dá Hospodin zavanout větru a vody se uklidní. Při popisu egyptských randy Hospodin přihnal na zemi vítr. A nebo u proroka Amosa, když mluví o Hospodinu jako o tvůrci hor a větru. Boží duch, jak už jsem to na úvod zmiňoval, je také původcem různého nadání u lidí. V knize Exodus, když máte ten popis výroby archy úmluvy, toho stanu setkávání, tak je tam psáno, že hleď povolal jsem jménem Bezalela, syna Uriho, vnuka Chůrova z pokolení Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla. Duch ve smyslu Boží síly ducha, který se zmocňuje člověka, aby mohl plnit poslání, k němuž ho Bůh vybral, se vyskytuje v historických knihách Starého zákona, v knize Soudců. I upěli Izraelci k Hospodinu, Hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil. Otniela syna Kenazova, mladšího bratra Kálebova. Na něm spočinul duch Hospodinův a on se ujal soudu nad Izraelem. V knihách Samuelových je kromě jiného významu ještě rovina prorockého vytržení, způsobené Božím duchem. Na začátku je o Saulovi psáno, že sotva se Saul obrátil, aby od Samuela odešel, proměnil mu Bůh srdce v jiné. Onoho dne se dostavila všechna tato znamení. Když přišli na onen pahorek, přicházel mu vstříc louček proroků. Tu se ho zmocnil duch Boží a on upadl uprostředních do prorockého vytržení. Tam je psáno potom torčení, co pak i Saul patří mezi proroky, jak se to zřejmě v Izraeli říkávalo. David se doptával Hospodina Božího ducha. Mám pobít tyto Pelištejce. Hospodin řekl Davidovi, jdi, pobiješ Pelištejce a zachráníš Kejlu. 1. Samuelova 23:2. A stejně jako Saul, který na začátku dostal toho Božího ducha, tak je o Saulovi psáno, že duch Boží od něj odstoupil. 1. Samuela, Samuelova 16:4. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. V prorockých spisech je to užití pojmu duch nebo termínu duch vyhraněnější. Samozřejmě zejména v případě těch hlavních proroků Izajáše, Jeremiáše a Ezechiela. Právě to povolání za proroka se děje skrze ducha. Skrze ducha Božího, který dává sílu jednat podle Božího povolání. Máme to ve vyznání víry. Ten, který mluvil ústy proroků. Tady už je přímo ten duch Boží, když ještě stále ne v tom významu trojice. U proroka Izajáše, to Izajášovo poselství má mesiánský charakter. Hospodin posvěcuje, zachraňuje svůj lid a tato jeho úloha je součástí dějin spásy a projevem naplňování mesiánského Božího království. Mesiáš, jakožto ideální král, je poslán Hospodinovým duchem, aby založil království spravedlnosti a míru. A proměna člověka je zde postupným procesem, založeným právě na zachováváním předpisu zákona, na správném jednání, na dobrém chování. Je zajímavé, že povolání proroka Jeremiáše, které působí zásadní změnu, v jeho životě a který se stává znamením pro Boží lid, tak tam Ježíš zůstává sám bez rodiny. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Neber si ženu. Nebudeš mít na tomto místě syny ani dcery. Proroci, na kterých spočinul ten duch Boží, museli lecos obětovat. Těch příkladů by se našla celá řada. Možná nejkrásnější, alespoň pro mě, i nejosobnější text je z Jeremiáše 29. Řekl jsem, nebudu je připomínat. Už nebudu v jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci jako hořící oheň. Je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet. Dál už nemohu. Mně se možná líbí ten katolický překlad ještě víc. Nebudu se už o něho starat. Nebudu už mluvit jeho jménem. A tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm. Zavřený v mých kostech. Snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné. Ten boj proroka s duchem Boží, který byl v jeho nitru. Že prorok říká, já už ne, už je konec. Já už nebudu, mám jenom útrapy, ústrky. Ale Hospodinovo slovo se stalo ve vnitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech. Snažil jsem se to snést, vydržet, ale nebylo to možné. To slovo, ten duch musel ven. Je to krásný předobraz toho, co potom nastává v Novém zákoně. Určitě by se dalo ze Starého zákona ještě najít spoustu dalších příkladů. U Ezechiela, v Žalmech, spousta nádherných pasáží, kde ten duch vystupuje. Ale pojďme k tomu Novému zákonu. Protože jestliže ve Starém zákonu ten duch působil tak nějak skrytě a byl spojován s tím, co už jsem tady několikrát říkal, Nový zákon tím začíná, era Ducha Svatého. A kdybych měl projít evangelia, tak Matouš, Marek, ti první dva synoptici jsou docela opatrní v tom termínu duch nebo působení Ducha Svatého. Přesto se můžeme hned v tom prvním Matoušově dočíst o početí Ježíšově skrze Ducha Svatého. Matouš 1.18. V třetí kapitole se potom mluví o Ježíšově křtu a sestoupení ducha na něj. Duch je u Matouše právě tím, kdo ovlivňuje Ježíšovy skutky a slova a učedníkům dává sílu vytrvat při pronásledování. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví vás duch vašeho otce. Matouš 10.20. Ani v Markově evangeliu se o duchu příliš nemluví a přesto je tam několik míst, které se o něm zmiňují. Je to rovněž Ježíšův křest, Ježíš je tím pomazaným, na kterého se stupuje Boží duch a Ježíš je i duchem vyveden na poušť. To znamená, že Ježíš je od té chvíle veden duchem. Marek 3:20 až 30 zase Ježíš vyhání nečisté duchy duchem Božím, Boží silou. A rovněž Markovi ve 13. kapitole je přímé zaslíbení ducha učedníkům. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale Duch Svatý. Lukášovo evangelium je v tomto ohledu jiné. To je evangelium Ducha Svatého. A Lukáš s tím operuje od samého začátku. I tady Maria počíná z Ducha Svatého. I Zachariáš je naplněn Duchem Svatým po té, co se zbaví své němoty. Tak jako ostatní synoptici, on tady popisuje Ježíšův křest, kdy před křtem a o něm Jan Křtitel říká, že přijde ten, kdo bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lukáš 3.16. A při křtu na Ježíše se stoupí Duch Svatý v podobě holubice. Začátek následující kapitoly se věnuje Ježíšovu pokušení na poušti, které evangelista uvozuje slovy Ježíš plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu a byl voděn duchem na poušti 40 dní. Na počátku své veřejné činnosti se Ježíš v Lukášově evangeliu a nikde jinde vrací v duchu, v moci ducha do Galileje. Lukáš 4.14. Vrátil se v moci ducha do Galileje. A v Nazaretě čte při sobotní bohoslužbě úryvek z proroka Izajáše. Duch Páně je nade mnou. Jediný Lukáš když používá ta slova o Ježíšově velebení Otce, začíná zmínkou o Duchu svatém. Duch také pomáhá překonávat pronásledování pro Krista. Ježíš před svým na nebe vstoupením slibuje poslat učedníkům Ducha svatého, který byl už dřív Otcem přislíben. A protože skutky apoštolů jsou přímé pokračování Lukášova evangelia, dneska bychom řekli, že to je Lukáš 2, tak jak se točí ty různé filmy, 1, 2, 3, tak přímo navazuje na to, co bylo na konci. A začíná, jak jinak, se sláním Ducha svatého. Skutky apoštolů 2:1-13. V Petrově kázání je potom zmínka o Ježíšově přijetí Ducha od Otce a jeho vylití. Skutky 2:32. Podobně mluví také Petr v domě setníka Kornelia, když připomíná, že Ježíš byl pomazán Duchem svatým a mocí. Kristovi následovníci dostávají Ducha skrze křest, vkládáním rukou, kterou všem v žádném případě nemůže být spojováno s nějakou magií, s nějakými okultními obřady. Skutky 8:39. Duch je přítomen, aby učil, vedl a vychovával ty, které Bůh vyvolil ke své službě. Ale má také úlohu zabraňovat, jak se píše v souvislosti s Pavlovou druhou misijní cestou, když mu Duch svatý brání hlásat slovo v provincii Asii a Bitinii. Skutky apoštolů 8:29. Můžeme říct, že ty skutky apoštolské, ta církev, a ještě o to bude řeč, tak jsou plné a jsou založené na tom působení Ducha svatého. Že Duch svatý je ten hlavním hybatelem, tím, který to posouvá dopředu. Že ti učedníci opravdu působí v síle Ducha svatého. Pavel úplně nejvíce všeho. Když se podívám na to 4. evangelium na Jana, tak i Jan je známý svými výroky o parakletovi, utěšiteli. A v řečech na rozloučenou Ježíš slibuje jiného přímluvce, zastánce, jimž není právě nikdo jiný než Duch svatý. Jan 14:16. Přímluvcem, kterého pošle od Otce, je Duch pravdy. A v 16. kapitole se zmiňuje o tom, že přímluvce přijde pouze tehdy, když Ježíš odejde. Jan 16:7-11. Když se potom Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevuje učedníkům, tak na ně dýchá se slovy: přijměte Ducha svatého. Jan 20:22. U Jana je velmi výrazná vázanost Ducha na Ježíše. Duch neříká nic nového, ale potvrzuje to, co už říká Ježíš. Když se ještě podívám na ty Pavlovy listy, tak by se mohlo zdát, že o Duchu svatém příliš nepojednávají. Protože samotný termín Duch svatý se v nich vyskytuje velmi málo. V listech Galaťanům a Římanům se vyskytuje otázka života pod zákonem nebo podle Ducha. Duch je zde v protikladu k zákonu. Zaslíbení na zákoně nezávisí, protože Abraham byl ještě před zákonem a bylo mu dáno zaslíbení. Funkcí zákona byl dočasný dohled nad v uvozovkách nezletilými. Dědicem je nyní Kristus a my tím, že ve křtu oblékneme Krista, jsme spolu dědici Kristovi. Máme účast. Ve spojení s Kristem přijímáme i Ducha synovství. Zákon pro Pavla znamenal otroctví, Duch je svoboda Božích synů. A v 8. kapitole listu Římanům Pavel mluví o životě křesťana v duchu. Pro označení Ducha svatého používá buď pouze termín duch, anebo Duch Boží. A ukazuje, že život v Kristu i v duchu jsou od sebe prostě neoddělitelné. Křesťan je tedy spojen nejen s Kristem, ale s Otcem a Duchem. A to se v Novém zákoně začíná jasně profilovat. Jestliže u vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. Římanům 8:11. Z dalších listů už jenom možná Galaťanům, kde předkládá účast ducha na přijetí víry. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba Otče, Galaťanům 4:6. A v 5. kapitole je duch představen jako síla, která dává překonávat zlé tužby a posvěcuje. Galaťanům 5:16. Určitě by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho, ale jak jsem slíbil se vás, že vás nezničím hnedka tou první půl hodinou, tak činím. Na závěr můžeme říct, že písmo je plné ducha. Působí od počátku, při stvoření. Působí, když mluví ústy proroků. Působí, když Ježíš začíná učit. Působí úplně na začátku neuvěřitelným způsobem, když se slovo stává tělem. Maria, která počíná z Ducha Svatého. Ježíš je těsně spojena, nelze to jinak, s Duchem Svatým. A potom skutky apoštolů a Pavlovy listy i další, listy svatého apoštola Jana, nám ukazují, jak duch působí v církvi. Že církev je založena na Ježíšovi, ale hybatelem je a byl vždycky Duch Svatý. Někdy nám to nepřijde tak úplně samozřejmé. Spousta lidí říká Bůh ano, Ježíš jistě, Duch Svatý my nevíme. Tak jsem chtěl, aby jsme pro ten začátek měli jistotu, že Duch Svatý působí pořád. A že písmo máme díky inspiraci vnuknutí Ducha Svatého. Že on je tím hybatelem, nositelem, tím, který to dává všechno do pohybu. Žádná statická síla. Ten, kdo oživuje. Ten, kdo pomáhá, posiluje. Amen.